Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, u koje svakako spadaju i prevodi knjige i delatnost prevodilaca. Naš današnji sagovornik bit će Vojo Šindolić, pesnik, prevodilac i slikar. Mi ćemo se baviti knjigama njegovih prevoda japanske savremene književnosti, dvotomno izdanje zbornika savremene kratke japanske priče Sunce u Zenitu, koje se pojavilo ove godine u izdanju Ambidexter kluba, a bavit ćemo se i knjigama Janichira Tanizakija, tačnije spisom U pohvalu sjene, odnosno senke, i romanom Ključ. Oba su se pojavila u izdanju izdavačke kuće Literis 2013. godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo o savremenoj japanskoj književnosti, o kratkoj priči, ali i romanu, o dosta autora koji su zastupljeni u izboru u knjizi Sunce u Zenitu, koji je priredio Vojo Šindolić, prevod dakle sa japanskog jezika, naš, možemo da reći, stalni sagovornik ili sagovornik u nekoliko navrata, gospodin Vojo Šindolić, kome želim dobar dan.
I naravno puno pozdrava Beogradu, čitavoj Srbiji, na dubrovačkih negdje 34 stepena.
Sunce u Zenitu, dvotomno izdanje, vodič kroz modernu japansku kratku priču, obuhvata 19 autora, tačnije zastupljeno, ili vi ste ih uvrstili, većinom su iz 20. veka, ima nešto starih, ali i naših savremenika. Recimo u drugom delu, na koje izdanje ćemo se i mi fokusirati, ima 9 autora, toga su dvojica Nobelovca, Yasunari Kawabata, koji je Nobelovu nagradu dobio 68. godine, i Oe Kenzaburo, 94. Tri autorke, Yoko Tawada, Yoko Ogawa i Yoshimoto Banana, što je pseudonim Yoshimote Mahoko, koja je rođena 1964. godine u Tokiju i zapravo je najmlađa autorka. A neki autori su bili više puta u najužem izboru za Nobelovu nagradu za književnost, kao što je Abe Kobo. Dakle, postavlja se pitanje na koji ste način zapravo napravili selekciju jedne književne scene ili ponude kakva je japanska, koja, rekao bih, nije dovoljno poznata niti prevođena kod nas, odnosno po kojim kriterijumima ste izabrali autore koji predstavljaju modernu japansku kratku priču u vašim knjigama Sunce u Zenitu?
Budući da sam ja, ili barem ja tako samog sebe vidim, prevashodno pjesnik, negdje sam po nekim svojim duboko pjesničkim ili kasnije prevoditeljskim vokacijama tražio i zabirao određene autore koji su naravno neizostavni u pravim ozbiljnim izborima, osim što sam kroz svoj vlastiti izbor pokušavao da pronađem neke priče koje nikad nisu bile objavljene, kako u bivšoj, kod starih autora, kako u bivšoj Jugoslaviji, a ovih mlađih naravno da neke sasvim nove koje su objavljene čak u Japanu prije par godina. Tako da je zapravo moj poriv, moja želja bila da tu japansku književnost, koja, suvremenu japansku književnost koja kreće negdje pod kraj 19. stoljeća kroz 20. stoljeće i sa ovim prvim 15 godina 21. stoljeća, predstavim na najdirektniji, najsuženiji, ali isto tako i na najreprezentativniji mogući način. Od prve priče u prvoj knjizi do posljednje priče Banane Yoshimoto, i naravno sve to je negdje moj moj način razmišljanja, moj način shvatanja života i samim tim izbor je, trudio sam se naravno, budući da sam svih tih autora morao pročitati golemi broj knjiga, priča, knjiga izabranih priča, to je jednostavno negdje prošlo kroz mene, na kraju sam izabrao to što mi se činilo da je dovoljno zanimljivo čitateljima na ovim prostorima, a da opet svakog prezentira na sasvim dostojan način, a sa druge strane da pokaže da je svaki od tih književnika koji iz različitih perioda, različitih godina drugačije razmišljao, drugačije pisao i imao drugačije ideale književne.
Vi se dugi niz godina bavite prevođenjem sa japanskog i kineskog jezika. U kakav kontekst padaju ove dve knjige, odnosno Sunce u Zenitu, kao i druge prevedene knjige, neke ćemo pomenuti, odnosno u kojoj meri je u našim zemljama, kao i u bivšoj Jugoslaviji, bilo razvijeno poznavanje literature Dalekog istoka, odnosno posebno Japana? Dakle, da li je tu vaš rad pionirski ili nastavlja jednu razvijenu tradiciju?
Ja kako vidim svoj vlastiti rad u nekakvom toku vremena, slijedu vremena, meni se čini da je još uvijek vrlo pionirski. Budući da mnoge knjige koje su u bivšoj Jugoslaviji, bez obzira da li u Srbiji i Hrvatskoj, dan danas u Hrvatskoj i Srbiji isto tako prevedene su uglavnom sa engleskog, vrlo rijetko sa japanskog izvornika, tako da tu nailazimo na neke goleme razlike koje zapravo samo neko ko prevodi sa izvodnika može da predočiti na pravi način, kao što se dogodilo sa Harukijem Murakamijem i njegovim letopisom Ptice navijalice, koji je u engleskom jeziku skraćen za punih 200 strana. Tako da u mom prevodu naravno pojavljuje se na svojih punih 1000 strana, ali onaj ko se tim ozbiljnije nije bavio, teško bi mogao primijetiti tu razliku. Sa druge strane, jednostavno trudio sam se da taj izbor bude što je moguće suvremeniji i naravno da bez obzira što se radi o nekim autorima koji su već davno mrtvi, da taj prevod bude što je moguće suvremeniji, premda sad evo kad ovog sekunda razmišljam o ovome o čemu razgovaramo, pada mi na pamet jedna ideja da to se jako dobro vidi u zadnjih 50, 60, 70 godina u književnosti Japana. Jedina država koja je bila pripadnica, što bismo rekli, nacističkog, fašističkog bloka u Drugom svjetskom ratu, Japan, jedina koja se uspjela u svojoj književnosti toliko sjajno osloboditi svih stega, ne zaboravimo da su i Junichira Tanizakija i Nobelovca, Kawabatu i mnoge druge japanski cenzori prilikom Drugog svjetskog rata cenzorirali i da im nisu davali da objavi ono što su želili da objave. Danas u Japanu to zaista više nije problem i zaista piše svako kako želi.
Sada ste mi dali dobar šlagvort za jedno pitanje koje sam mislio da postavim kasnije, ali će se fino uklopiti u kontekst ovoga što ste rekli, dakle odnosa Japana prema Drugom svjetskom ratu i svojoj imperialističkoj istoriji, odnosno pripadnosti silama Trojnog pakta, napadu na Kinu, pitanje ratnih zločina i svega ostalog što pomalo deluje i savremeno. Nažalost, na tome asocira priča Enda Shusakoa, Kutija, koja je posvećena liku jedne strankinje u Japanu koja se zove u priči gospođica Henriette Luge. Ona je ćerka protestantskog sveštenika iz Kanade. Oni su se doselili u Japan još pre Drugog svjetskog rata, ostali za vreme Drugog svjetskog rata i tu se sada priča deli. S jedne strane imamo nepoznatog čovjeka koji im pomaže, jer za vreme savezničkog bombardovanja zavladala je i velika glad u Japanu, pomaže ih tako što im nabavlja hranu, a ispostavit će se da on radi za vojnu policiju i prinudit će nimalo nežno ovu junakinju da sarađuje, da špionira kanadsku ambasadu u Japanu. Zanimljivo da posle oslobođenja, odnosno kraja rata i američke uprave, kada se opet ti likovi nađu, ali u izmenjenim ulogama, ova junakinja neće optužiti čovjeka koji im je pomogao za zlostavljanje, odnosno za maltretiranje tokom rata. Da li je primjer Endu Shusakoa usamljen u savremenoj književnosti, sugeristali ste da nije, odnosno da li i koliko se zapravo pisalo od kraja Drugog svetskog rata, o nečemu što je bio Japan u tom trenutku i posebno eto njegova tradicija koja je na neki način i dovela do toga da Japan ima imperialističke težnje i zauzme takvu stranu u Drugom svetskom ratu.
To je vrlo kompleksno pitanje i mogli bismo dugo vremena o tome razgovarati, pa ću ja to u svega par rečenica pokušati naravno objasniti na način kako ja to vidim. Ne smijemo zaboraviti da je puno godina prije Drugog svjetskog rata najveći dio japanskog stanovništva bio budistički opredjeljen. Međutim, dekretom je određenog datuma u Japanu je prestao postojati budizam i naravno vratili su se na šintoizam, izvornu japansku religiju koja im je naravno u njihovim vizijama života i smrti pomagala u Drugom svjetskom ratu. Međutim, stvar se promijenila onog dana kad je naravno Japan doživio poraz u Drugom svjetskom ratu i kad je car javno na radiju objavio da svom vlastitom narodu da ga ne smatraju da je on predstavnik, odnosno da je car nebeskog naroda, nego da je jednostavno i obično ljudsko biće. I tog momenta puno toga se mijenja. Naravno, što se tiče priče Shusaku Endoa, to je jedan od najzanimljivijih japanskih pisaca 20. stoljeća i on je na svoj način pokušavao u ne samo tu, nego neke mnoge druge koje sam imao prilike čitati, uvodio vrstu načina razmišljanja tematike koju su imali ili Agatha Christie ili George Simenon ili pisci kriminalističkog kruga i San Francisco, Dešija Lahemeta ili Raymonda Chandlera, tako nekih zanimljivih pisaca, tako da meni je jednostavno ta priča bila krajnje zanimljiva jer govori o mnogo čemu drugome ako se može kasnije iz konteksta iščitati o tome da su naravno prvi doseljenici koji su dolazili u Japan davnih 15. 16. stoljeća tamo bili, da im je bilo zaista dozvoljeno sve da rade, pa jednog momenta kad su ti doseljenici iz Europe koji su naravno širili kršćanstvo prešli svaku mjeru, naravno bilo im je zabranjeno.
Postavlja se pitanje čitajući priče u vašem izboru Sunca u Zenitu, koliko, s obzirom da obuhvataju skoro dva veka, ako se to protegne od...
Pa može se, tako, dvije kipu recimo.
Koliko nešto što je bila kulturno-istorijska specifičnost Japana otežava razumevanje ovih priča? Ja sam se stalno pitao, mislim da odgovor, barem do koga sam ja došao kao čitalac, rekao bih da takvih prepreka suštinskih nema, suptilnih u smislu razumevanja svih slojeva ovih priča, naravno da ima, ali ako sad napravimo presek, tu su priče sa zanimljivim porodičnim temama, rani jadi školovanje, jedan bildungs narativ kod Jukija Mishime, eto sećanje Drugi svjetski rat, odnos prema Zapadu, prema Kini, neostvarene ljubavne težnje. Pomenuli ste i pantizam, upravo vaše knjige sadrže i kratka biografska i bibliografska objašnjenja koje su jako korisna za čitanje ovih priča, tako da u priči upravo Shusakova vi pominjate kontrast između pantizma i hrišćanstva. Koliko sad smatrate da takvih nekih natuknica, jer nema veliki broj fusnota koji ste vi uneli, mogu da otežaju razumevanje ili naprotiv, s obzirom na jezičku adaptaciju tih priča, one mogu da se čitaju bez posebnog filološkog ili enciklopedijskog znanja?
Ja ću naravno pojednostavljenim načinom razmišljanja odgovoriti, ali čak i duboko iskrenim. Ja nisam nikada imao problema, niti kada sam čitao, niti dok sam prevodio te priče i mnoge druge koje sam knjige, romane s japanskog prevodio. Nisam imao nekih većih problema, osim naravno u određenim vrlo konkretnim povijesnim razdobljima ili nekim detaljima koji se tiču mode iz 17. 18. veka koje jednostavno čovjek koji se rodio na Balkanu ne može da zna. Tako da ja sam to, moram priznat, mnogo lakše čitao nego neke mnoge knjige koje su zadnjih 20 godina objavljene na teritoriju Srbije i Hrvatske, koje mi u mnogo čemu zaista nisu jasne. We'll be right back.
slashback blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe, walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Gin Genie lives on his back. The Gin Genie loves chimney stacks. He's out made at screams and he bawls. The Gin Genie, let yourself go. Sand, let go his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Naš sagovornik, gospodin Vojo Šindolić. Sad bih pomenuo taj esej Junichira Tanizakija U pohvalu sjene, koji je deo knjige gde se nalazi roman Ključ, objavljen 2013. a napisan još 1933. Upravo s toga što se tu izražava jedan nostalgičan stav i jedan lament za svetom kojeg nema, ali jedno razumevanje života koje već u tom trenutku nije bilo savremeno. Dakle, za tim starim dobom, kako on piše, kada su od svega pravili poeziju, načina života, načina ishrane, međusobne komunikacije i slično, i gde stoji jedna pohvala tog starog japanskog stila, seljačke jednostavnosti u arhitekturi, gde se mutna boja suprotstavlja sjaju i svetlucanju, a upotreba lakiranog drveta preporučuje umesto keramike, preporučuje i taj neispolirani pribor za jelo i govori o magičnoj snazi seni, odnosno senke ili sjene. Sam Janichiro Tanizaki kaže da taj spis su više maštarije romantičnog romansijera nego razmišljanja koja mogu postati dominantna u njegovom dobu, ali kao što odišu nostalgijom, na neki način dakle sadrže i određene konzervativne crte razmišljanja, posebno kada Tanizaki žali zbog toga što se tehnologija nije razvila u Japanu, smatrajući da bi u stilskom, odnosno estetskom smislu, onda te upotrebne stvari izgledale znatno drugačije nego ovako kada su preuzete sa zapada. Ovdje imamo, dakle, govor o jednom dobu, epohi koja se više priželjkuje, koja više ne postoji, a sa druge strane imamo jednu implicitnu kritiku zapada, zapadnjačkog uticaja, tehnologije koja dolazi, načina života koji se širi, što je jedna velika tema koja je prisutna i u pričama u vašoj zbirci Sunce u Zenitu, ali kako zapravo treba razumeti ovaj tekst koji savodiše jednom starinskom nostalgijom, ali jednom neverovatnom poetičnošću u pisanju eseja?
Naravno, to je, ne bih bio preveo da to u strukturi mog načina pogleda na život nije bio jedan od zaista najzanimljivijih tekstova koje sam uopće pročitao, a potom i preveo. A sa druge strane, naravno, Tanizaki nije imao sumnje da ono što piše jest vrsta lirskog eseja i tužaljke za već tada prošlim vremenom, a sa druge strane isto tako je bio svjestan utjecaja zapadnjačkog načina života. Recimo, kad jednog sekunda kaže u nekom hotelu koji je odlazio na ljetovanje, koji je u par godina se potpuno promijenio, pa umjesto divnih starih voštanica i lojanica, odjednom nad plafonom restorana ugleda 50 sijalica koje šljašte i koje stvaraju visinu, stvaraju golemu vrućinu, umjesto da tu stoji osoblje i da ih hladi nekih lepezama. Naravno, to je čar prošlog, davno prošlog vremena kojeg ni u Japanu odavno više nema, kao što ga nema ni na Jadranu, kao što ga, pretpostavljam, nema ni na Savi i Dunavu, niti na Adi. Ali meni je bilo iznimno zanimljivo čitati upravo taj esej, jer se kroz njega može beskrajno dobro shvatiti zadnjih 7-8 stoljeća japanske povijesti, historije. Zapravo on kroz taj esej, koji je čisti poetski, lirski esej, objašnjava sve ono što je u međuvremenu u Japanu doista zauvijek nestalo. Tako da mi je iz tog razloga bio, želio sam ga na ovim prostorima objaviti, jer jednostavno tog Japana odavno više nema, o kojem on naravno priča, a zaista je postojao kao vrlo autohtona priča određenih desetljeća, godina, čak i stoljeća. Toga više danas nema, što naravno vidimo kasnije iz ove drugog dijela mog vodiča kroz modernu japansku kratku priču, recimo kroz priče Banane Yoshimoto ili tako nekih puno mlađih autora koji uopće više ne razmišljaju na taj način, nego su jednostavno konzumenti i potrošači globalizacije 20. i 1. stoljeća.
Zanimljiva mi je priča Haruki Murakamija, Spori brod za Kinu, koja je u isto vrijeme pomalo šaljiva, ali pomalo i setna. To je više priča, možda čak tri unutar jedne, gde narator postavlja sebi pitanje kada je prvi put video Kineza u svom životu i onda se sećao da je to bilo za vrijeme polaganja prijemnog ispita u kineskoj osnovnoj školi. Druga priča je o jednoj vezi koja se nije razvila, dakle o jednoj ljubavi koja je osujećena na samom početku prema devojci iz skladišta, izdavačke kuće gde su zajedno radili, a čiji je broj telefona izgubio. I na kraju to je prodavac enciklopedija, ali prodavac samo za Kineze u Japanu, koji mu se javlja i sa kojim je zajedno bio na polaganju tog prijemnog ispita. Dakle, kažem, ovdje malo iskosa ta tema odnosa Japana i Kine postavljena kod Murakamija. Da li je i koliko razvijena kod drugih autora? Kako vi razumete ovu priču, da li više neutralno, duhovito, setno ili na neki četvrti način?
Što mene lično tiče, mislim da je prije u pitanju ovaj četvrti način, naravno kada razgovaramo o Haruki Murakamiju, jer Ta priča je napisana, ako se dobro sjećam, 1980. na njegovim samim početcima ozbiljnog bavljenja književnošću i zapravo na sjajan način pokazuje da se Murakami može baviti bilo kojom temom koje se dohvati. Onog sekunda kad počne o njoj razmišljati, pisati, zaista ne mora priču od 30, nego može naravno roman od 500 strana napisati, dovoljno je samo da ima određenu odrednicu. Sa druge strane, evo, ponovo mi pada na pamet Murakami, koji je svoj golemi roman Ljetopis ptice na vijalice, naravno isto tako podijelio dva, tri sasvim različita historijska povijesna nivoa, i u jednom od tih se naravno događa jedan od glavnih likova, se pojavljuje naravno u vrijeme kinesko-japanskog rata, kasnije drugog svjetskog rata, borbe među Mongolima, Kinezima, Japancima, Rusima, Stalinom. I on to naravno sve fenomenalno dobro isprepliče da bi na kraju završio određenom vrstom ljubavne priče. A sa druge strane, što se tiče upliva Kine u Japan, naravno moramo znati, to je sad kulturološki problem, da nije bilo Kine, ne bi bilo ni Japana, japanskog jezika, tim prije što u današnjem japanskom jeziku postoji skoro 2000 znakova kojima se današnji Japanci služe, a koji su direktno preuzeti iz kineskog jezika i dan danas na isti način se i tumače i čitaju i pišu. Isto tako da nije bilo Koreje, naravno ne govorim ni o sjevernoj ni o južnoj, nego o nekadašnjoj Koreji, preko koje je sva ta količina znanja, mudrosti stigla u Japan, bojim se da ne bi bilo današnjeg Japana. Naravno, ja to govorim sa nekakvih svojih pjesničko-književnih načina razmišljanja, a sa druge strane, Japan je doživio zadnja dva vijeka, golemu metamorfozu. Inače, malo toga je u Japanu se događa, recimo u 12., 13., 14. vijeku, kad se u Europi i bilo gdje drugdje događaju neke krajnje dramatične i zanimljive stvari, u Japanu to prolazi krajnje nezanimljivo.
Još jedna mi je priča u tom kontekstu zanimljiva zbog velikih tema koje pokreće odnosa ne samo Japana prema Europi, nego istoka prema zapadu. To je priča Yoko Tawada, Gde Europa počinje, koja je objavljena 1990. godine i pisana je u jednom, rekao bih, uzornom postmodernom manjeru, kao eruditna priča fragmentarne strukture. U osnovi je putovanje naratorke transsibirskom železnicom od istoka Sibira ka Moskvi. To je putovanje koje je vozom traje 160 sati, a pre toga brodom od Japana do istočnog Sibira još 50 sati. Ta priča, dakle ti fragmenti, sadržaj, bajke i legende različitih naroda, ali tu porodičnu mitologiju naratorke, neostvarenu želju njenih roditelja da posete Moskvu, saznajemo i različite zanimljive stvari. Na tatarskom je, recimo, Sibir uspavana zemlja. Ona smatra da su one poznate ruske lutke, babuške ili matrione, a koje su nastale krajem 19. veka, zapravo imaju svoju prethodnicu u kokeši lutkama i tako dalje. I postavlja se pitanje granice. Sve vreme razmišlja naratorka o tome i u geografskom, i u političkom, i u civilizacijskom, i u ličnom smislu. Ima li ih, gde su one, kako ih određujemo. Dakle, jedna zanimljiva priča koja je nastala, dakle, početkom 90. kada se Evropa bitno menjala, od autorke koja dugo i živi u Evropi i vezana je za Nemačku i objavljuje i na nemačkom jeziku. Koliko je opet i ovo pitanje odnosa istoka i zapada bitno, ili bliskost Evrope japanskim autorima?
Moram priznat, onako duboko lično, da je meni to jedna od najdražih priča u obje knjige koje sam ja trebao i uradio, i imao sam tu čast da mi je ona sama lično poslala tu priču kad je bila napisana početkom 90. godina, i evo otkrivam detalj koji pukom slučajnošću pretpostavljam da ga je urednik ispustio, a eto sad će se barem djelić ljudi znati. Izvorno, originalno, ta priča je napisana na njemačkom jeziku. I ja sam je, naravno nisam je prevodio sa japanskoga, jer nikada nije ni prevedena na japanski u međuvremenu. To je jedina priča koju sam bio prinuđen prevesti sa engleskog jezika, jer sam tako do nje došao, budući da ja ne prevodim sa njemačkog jezika. A sa druge strane, ma meni se čini da je zapravo ta priča koja iz početka izgleda da govori o golemoj raznolikosti, o strahu, neotkrivenih prostora, o pričama koje stižu do nas, zapravo bi me strašno radovalo kada bi ljudi koji je pročitaju shvatili da se radi zapravo o jedinstvu svih ljudi na ovoj zemaljskoj kugli i da ne možemo pobjeći ni od naše prošlosti, a da je budućnost uvijek pred nama.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, naš sagovornik, gospodin Vojo Šindelić. Pomenuo bih sada još dve priče koje na neki način razmatraju porodični kompleks tema na zanimljiv način. U ovoj drugoj knjizi Sunce u Zenitu, prva je Šojka, Kavabatija, Jasonare, gde brat i sestra žive sa ocem i maćehom i gotovo slepom bakom. Ćerka, dakle Jošiko, čeka svog verenika i postoji izvesna trauma majčinog odlaska. Ne objašnjava se u priči zašto je ona otišla, otac ne želi o njoj da govori, a maćeha dozvoljava deci da se naravno zanimaju za majku i da uspostavljaju kontakt sa njom. Druga priča je Ono malo tame, Banane Yoshimoto, gde otkrivamo da otac nije mogao da podnese rođendanska slavlja koje su mu majka i naratorka pripremale, a također saznajemo da život naratorkine majke tokom ranog detinjstva je bio jednim delom vezan i za kućicu za lutke u kojoj je smeštala njena majka, naratorkina baka, koja je na kraju završila u sanatorijumu. Tu postoji jedna priča o dedi koji ih je napustio, odnosno koji je imao i ljubavnicu, a kasnije pod stare dane bio vezan za jako mladu devojku. Dakle, u obe priče imamo nešto čudno, zagonetno, što je neizgovoreno, a gotovo patološko i što predstavlja izvor traume za ove likove sa čime se oni nose. Koliko je za japanske priče karakterističan ovaj tretman porodičnih tema, da ima nešto što je na neki način tajnovito, što se više sluti i sugeriše, a ne razmatra, ali ostavlja svoje posledice na likove?
Što se tiče te dvije priče koje su meni bile veoma zanimljive, naravno između Šojke, Jasonarija, Kavabate i Ono malo tame, Banane i Yoshimoto, imamo vremenski protok od nekih, ako se dobro sad mogu sjetiti, više od 60 godina. Ti 60 godina su strašno bitne u istoriji Japana. Dok u Kavabatinoj priči Šojka zapravo imamo vrlo klasičan, direktan pristup nekadašnjih Japanaca životu, porodici, odnosu prema prirodi. U priči Banane Yoshimoto, koja je napisana prije sada nekoliko godina, imamo sasvim svjetski pristup, nebitno da li je on napisan u Engleskoj, da li je napisan u Bostonu, u Sjedinjenim Državama, da li je napisan u Kuala Lumpuru, pristup je zapravo ovaj sadašnji, negdje sa svih strana jednak, i to je nešto što zapravo, ako se usporedi se dvije priče, možete vidjeti golima razlika nekadašnjeg i sadašnjeg života, kako u Japanu, tako i njihovih samih autora. A sa druge strane, naravno, kad budemo malo kasnije razgovarali o romanu Tanizakijevom ključ, to je zaista roman koji je posebna priča za sebe i nema ga u povijesti Japana. Ne postoji takav roman, premda su snimani određeni relativno eksplicitni seksualni filmovi u povijesti evropske književnosti, također ga nema, ali eto, o tome ćemo malo kasnije.
To je roman koji je objavljen 1956. godine, sadrži priču ne o trouglu ljubavnom, nego rekao bih četvorouglu u kojoj je uključena i ćerka starijeg muža, koji je od žene starije 11 godina, i žene koja, rekao bih, se potčinjava čudima muža više nego što zadovoljava svoje nagone. Dva su momenta, rekao bih, bitna i karakteristična za ovaj roman. Prvi, da je on organizovan kroz dnevničke zabeleške kako muža, tako i kasnije supruge, koje oni navodno ne čitaju, bar tako pišu u svom dnevniku, a na kraju saznajemo u dnevniku žene da itekako su pratili šta jedno o drugome govore i na neki način u svojim zabeleškama su replicirali na to. Dakle, imamo jednu odloženu komunikaciju ili posrednu komunikaciju između ovih likova, a sa druge strane splet ljubavi i ljubomore, odnosno erotske požude i normi koje vladaju u njihovom ponašanju, bilo da su to norme o pristojnosti ili norme o potčinjavanju, odnosno potčinjavanju žene muškarcu. Imamo ne samo klasičan zaplet i ljubavni trougao, mlađi ljubavnik za ženu, nego i na neki način to da stari muž podstiče ženino neverstvo i dopušta da ona stupi u erotski kontakt sa drugim mlađim muškarcem, razmišlja o tome, bilo da nije siguran da se ta podsticana preljuba dešava ili ne, on osjeća izvesnu ljubomoru, a ta ljubomora ima funkciju da ga erotski uzbuđuje. Dakle, jedna kompleksna erotologija u ovom četvorouglu je uspostavljena kod Tanizakija i jedan dosta provokativan pristup govoru o bračnoj i porodičnoj intimi, koji je, rekao bih, provokativan i za naše doba, a ne za 1956. Dakle, skoro pre koliko već godina 60. kada je ovaj roman objavljen. Inače, vaš prevod je objavljen 2013. u izdanju Literisa. Na različite načine se može čitati taj roman. Šta je vas privuklo ovom romanu i šta je to najintrigantnije bilo u ovom romanu za japansku, recimo, publiku, a šta za našu?
Kad sam krenuo zapravo čitati taj roman, nisam nikada ni pomislio da ću ga vrlo ubrzo, nakon što sam ga pročitao, poželjeti da ga prevedem. Zapravo ono što bi bilo bitno napomenuti jest da se, bez obzira što u romanu kao takvom, koji nije nešto pretjerano dug, stotinjak stranica, pojavljuju četiri osobe kao najbitnije uz nekoliko, što bi se reklo, statista, a zapravo čitav roman događa se u prepisi između muža i žene, budući da muž i žena pišu svoje odvojene dnevnike, koje naravno sakrivaju, zaključavaju, a jako dobro znaju da jedno i drugo ih odključavaju i jedno drugo čitaju upravo ono što pišu. To je negdje po mom načinu razmišljanja, to je negdje na dubokom tragu japanskog oblika života. Znači, pronalaziti čak i u tuđem sladoćašću, naročito ako se to zove žena ili muž, u vrsti devijacije pronalaziti vrstu zadovoljstva, to zaista, barem po mom načinu razmišljanja, dugi niz vjekova je bila sklonost i odlika Japanaca, i mislim da je to u ovom romanu na najsjajniji način objašnjeno. Sa druge strane, imamo to da, naravno, roman, za razliku od stotina evropskih ili američkih, ne završava određenom, kako bih to rekao, komedijom ili sretnim slučajem. Naprotiv, otac umire, taj koji je glavna podrška čitavom događanju u romanu. I samim tim pisac Junichiro Tanizaki priču vodi ka kraju, gdje zapravo njegova voljena žena ostaje živjeti u trouglu sa vlastitom čerkom i njenim mužom, a koji je zapravo ispočetka bio predmet njene požude. Tako da to je negdje vrlo, vrlo, vrlo tipično za Japance, i mislim da je to na izvjestan način predstavlja, kako bismo to na američki rekli, the way of life zadnjih 200-300 godina u Japanu. Prije toga, naravno, bili su samuraji, ali to je, ili ronini, odmetnuti samuraji, ali to je već sasvim druga vrsta davne prošlosti.
A sada ste pomenuli taj paradoksalni obrt na kraju romana. Iako, barem iz ženinog dnevnika, mada s kraja romana mi shvatamo da sve ono što je zapisano ranije ne moramo uzimati zdravo za gotovo ili doslovno verovati, budući da u tim zapisima se kriju i male zamke, intrige i navođenje, s obzirom na to da su autori beleški znali da će ih ono drugo čitati i kako će reagovati, dakle, pomalo su ih i navodili na određenu vrstu ponašanja, ipak, pored toga što žena piše da je njen muž njoj telesno odbojan, da ga je prihvatila zato što je to bio porodično ugovoren brak i da ona zamišlja mlađeg muškarca, ipak se može govoriti i o obostranoj ljubavi. Taj trougao i erotski i telesno funkcioniše do samog kraja, kada, kao što ste rekli, žena se sada stavlja u poziciju muškarca, osjeća ljubomoru i deli nekog do koga joj je stalo. Dakle, ima razloga da se ovdje govori ne samo o patologiji, nego i o ljubavi, u kojoj ipak učestvuje više učesnika nego što je to uobičajene norme dopuštaju. I u tom smislu, rekao bih da i leži neka pomalo eksplozivna provokativnost ovog romana.
Ma, naravno time je ovim romanom koji je 56. objavljen u Japanu zapravo započinje čitav jedan niz mnogih drugih romana koji su kasnije uslijedili u Japanu, koji nisu imali tu snagu, koji nisu imali tu vrstu vizije koju je imao Junichiro Tanizaki. I naravno znamo da je jedva 20 godina kasnije, znači potkraj 70. godina, Japan već krenuo u, slobodno mogu to nazvat, totalno ludilo pornografije, prostitucije i svega ostaloga, što je do tog vremena bilo apsolutno nezamislivo.
Ivo, ja bih vas na kraju našeg razgovora, koji je dosta podrobno smo tumačili i knjigu Sunce u Zenitu i dva spisa, odnosno roman i esej Janichira Tanizakija, pitao nešto o sasvim savremenoj književnosti i mladim autorima. Da li tu pronalazite imena koja su vam zanimljiva i čijim prevođenjem bi želeli da se bavite, a koje bi predstavili najmlađu generaciju japanskih pisaca?
Istina je, ja to što bi se reklo redovno dobivam, ali kako se bavim još i mnogim drugim stvarima, moram priznati da u posljednjih nekoliko godina sve manje tome sa punom ozbiljnošću pristupam, premda naravno ima. Meni se čini da, ako smijem biti sasvim iskren i otvoren, daleko najviše zanimljivih mladih pisaca, kratkih priča i romanopisaca upravo potiče iz Japana, a da je golemi broj sjajnih pjesnika potiče iz Sjedinjenih Država. To je negdje moja percepcija suvremene svjetske knjige. One najmlađe, znači ljudi koji imaju između 20 i 30 ili 35 godina. Ono što ja čitam, što ja dobijam, to je otprilike negdje moja percepcija.
Za sam kraj, recept kratke priče japanske. Mi smo navikli na jako kratku priču kada se pomene termin kratka. Ovde neke imaju i do 40 stranica, većinom su između 10 i 20, ali da li je nešto osobeno u strukturi ovih priča što ih čini kratkim, zaplet, motivi, način pripovedanja, ili je jednostavno taj kvantitet, odnosno dužina, bilo opredeljujuće da ih takvim smatram?
Što se mene lično tiče, izbor je bio vrlo jednostavan. Izabirao sam one priče koje su meni bile najzanimljivije, kako po sadržaju, tako i po izazovu prevođenja. A sa druge strane, naravno nisam, s obzirom na obime knjiga, nisam mogao vrstiti neke priče koje imaju, koje su zapravo novele i koje imaju 90-100 strana. Nego sam se rukovodio negdje tim da imaju maksimalno do 30-40 stranica i takvih ima valjda svega jedne, dvije. Sve ostale su negdje desetak, maksimalno 15 stranica. Međutim, po pitanju što bi rekli štedljivosti papira, odnosno prostornosti, Yasunari Kawabata, japanski sjajni Nobelovac prvi, ima golemu zbirku priča od kojih svaka broji manje od jedne stranice i naravno te priče se zovu priče na dlanu. Dovoljno da jedna priča može stati na dlan ljudske ruke, to je priča. Eto, mislim da je to bio dovoljno dobar odgovor.
A Vojo, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu i nadam se da sam uspio barem malo objasniti određene stvari koje mogu postojati u prijeporima između evropskog i japanskog, evropske japanske književnosti i naročito ove današnje suvremene.
Ja se nadam da smo približili bar deo onoga što sadrže knjige koje ste vi priredili i preveli. Zaostalo je naravno sam tekst tu, a mi smo danas u razgovoru sa Vojom Šindulićem, pesnikom i prevodiocem iz Dubrovnika, pokušali malo da približimo nekoliko knjiga savremene japanske književnosti. Dakle, Vodič kroz modernu japansku kratku priču, dva toma pod nazivom Sunce u Zenitu i dva spisa, tačnije jedan kratki roman Janichira Tanizakija Ključ i esej U pohvalu Sjene, koji su objavljeni 2013. Sunce u Zenitu ove 2015. godine. To naravno nije sve što je Vojo Šindulić preveo, a mi ćemo se prevodima Vojo Šindulića i japanskom književnošću u ovom ili sličnom kontekstu naravno baviti i dalje. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oka Balkana, izdanja za 15. jul ove godine. Danas je naš sagovornik bio Vojo Šindolić, danas u funkciji prevodioca sa japanskog jezika i priređivača savremene japanske kratke priče, može se reći čak i antologije, a ne vodiča, Sunce u Zenitu, dvotomno izdanje, 19 autora. Ove godine se pojavilo i knjige Janichira Tanizakija koje sadrži dva spisa, kratki roman Ključ i esej U pohvalu sene. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, Dejan Busančić bio je muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić.